Паулдың Галатияшыларға хат. 3-ші бас. Ай, ақылсыз Галатияшылар! Кім сізді сарлады? Масих Исадың қашқа керілгені көздеріңіз алдында ашылып, көргістілген еді туылма? Сізден тек сосы затты білгім келеді. Сіз Таурат жүрігін толтырыңыз бан, кие рухты алдыңыз ба? Яды ескенлеріңізге ынануыңыз бан ма? Сіз сондай ақылсызсыз ба? Рухтан баслап, енді өз күшіңіз бен толтырмаға көресесіз бе? Сол қадыр көп затларды төзгеніңіз босына ма болды? Сізге рухты бере таған, араңызда әжейіптілерді ете таған Алла мұны, Таурат жүрігін толтырғаныңыз үшін ме? Яды ескенлеріңізге ынанғаныңыз үшін ме? Етеді. Кие язуда айтылғандай, Ибрагим Аллаға ынанды, Алла да ынанғанын турашылыққа санады. Мұннан сіз аңлаңыз. Ибрагимнің ақиқат ұллары иманы болғанлар. Кие язуда Алла Ибрагимге, «Сен арқалы бәрі милеттілер разылғымды табаяқлар», деп игі хабарды білдіріп, басқа милеттілерді иманы үшін ақлаяғын алдыдан айтты. Сөйтіп, иманлылар сенімлі Ибрагиммен разылық табадылар. Айорықты толтыруға таянғанлар, нәлет боладылар. Негедесе язылған, Тауратың кітабында белгіленген әр затты дайым толтырмағанның әр бірісіне қарғыз түсейік. Еш біреуді Алла алдында Таурат жорғыман ақлан маяғы белгілі. Негедесе, кие язуда айтылғандай, турашыл әдем иманыман ақланып яшаяқ. Асол жорық иманға негізленмейді. Кие язуда айтылғандай, кім жорықты толтырады, сол онымен яшар. Таурат жорығы әкелген нәлеттіліктен Масих бізді азат етті. Біздің орнымызға нәлеттілеуді өзіне алды. Неге десе, кие кітапта ағашқа асылған әр кім нәлет деп язылған. Масих Иса мұны Ибрагимге берілген разылықты өзі арқалы басқа милеттілерге яяр үшін етті. Сөйтіп біз вәде етілген рухты иман арқалы алдық. Қардашларым, әдемлердің ойлағанына көре айтаман, еш біреу әтті әдем еткен атласудың күшін жоя алмайды, ем оға бір затты да қоса алмайды. Амма Алладың вәделері Ибрагимге, ем оның тудығына берілген еді. Алла көплердің ақында айтқандай, тудықларыңа деп айтпайды. Амма тек біреудің ақында айтқандай, тудыңа деп айтады. Асол Масих. Менім айта тағаным бұ. Ертеден Алламан беркітілген атласудан 430 жылдан соң түзілген Таурат, сол атласудың күшін жойдырып, Алладың берген вәдесін бұза алмайды. Неге десе асабалық Тауратқа негізленген болса, ол енді вәдеге негізленмейді. Амма Алла асабалықты Ибрагимге вәдесімен тапшырған. Солай болса, не үшін Таурат жорығы яратылған? Алла оны күнәға түскенімізді көрсетер үшін антласуына қосқан. Таурат вәде етілген ем Ибрагимнің тудығы болған Масих келгенге дере күшін сақлады. Мәлекілер арқалы орташылық етуші Муса пайғамбардың қолыман халыққа тапшырылған. Амма орташылық етуші келісуліктің екі яғы болған жерде керек. Алла бірді де. Соға көре Таурат жорығы Алла еткен вәделеріне қарсы бола ма? Еш болмас. Егер яшауды берейік жорық берілген болса, инсан, ақиқатлай, сол жорықпан ақланар еді. Кие язуға көре бүтін дүния күнәліктің есірінде, соға көре Алладың вәде еткені иманға негізденіп, Иса Масихке сенген әдемлерге берілейік. Иман шағы келгенге дейін, біз Таурат жорығының есірінде болып, иманның ашылаяқ заманына дейін сақланып тұрдық. Біз иманымызбан ақланар үшін Таурат балады мектепке әкелуші құлдай бізді Масихке әкелді. Ама енді иман шағы келгенде біз тербиелаушы құлға бойсынған балаларға ұсамаймыз. Неге десе бәріңізді Иса Масихке сеніміңіз бен Алладың ұллары болдыңыз. Бәріңізді суда шомылдырылып Масихпен бірге болғанда яңы киім кигендей Масихті көңіліңізге алдыңыз. Енді юутпан грек, құлман еркін, еркісімен хатын арасында басқалық йоқ. Бәріңізде Масих Исаман бірсіз. Масихтікі болсаңыз, сонда сіз Ибрагимнің тудығысыңыз, Эм Алла вады берген асабалыктан үлүслү боларсыз.